Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс Лябецкі, колькі ў Беларусі палітвязняў. Як закончылася мірная серада? Кастусь Жукоўскі з Гомеля затрыманы, збіты, асуджаны. У Надзеі Ермаковай не атрымалася выехаць у США.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінску сёння адбылася сустрэча прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча і старшыні кіравання расійскага канцэрну «Газпром» Алексея Мілера. Бакі дамовіліся ў бліжэйшы час завяршыць перамовы аб куплі «Газпромам» 50% газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз» і вызначыць формулу цаны на набываны Беларусю прыродны газ. С канца гэтага году ў Беларусі заканчваецца дзеянне 4-гадовага кантракту з «Газпромам» на пастаўку прыроднага газу. Беларускае кіраўніцтва стараецца выгандліваць для сябе лепшыя ўмовы, паколькі не жадае плаціць на ўзроўні заходнееўрапейскіх спажыўцоў. Працягваем навіны. У Берліне папа рымскі Бенедыкт XVI і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі праблему нестабільнасці сусветных фінансавых рынкаў. Выступаючы пасля перамоваў, Меркель паведаміла таксама, што гаворка ішла аб еўрапейскім адзінстве, якое канцлерка лічыць неабходным для росквіту дэмакратыі і свабоды. Прадстаўнік пантыфіка ў сваю чаргу паведаміў, што Бенедыкт XVI вітаў падтрымку Нямеччыны тых краін Еўропы, якія перажываюць фінансавыя цяжкасці. Суд у Францыі прызнаў сёння вінаватымі і забавязаў выплаціць штраф дзвюх мусульманак, якія парушылі забарону на нашэнне ў грамадскіх месцах адзення, што хавае аблічча. Слуханні праходзілі ў судзе гораду Мо. Жанчыны апынуліся на лаве падсудных пасля таго, як былі заўважаныя ў накідках нікаб перад будынкам мэрыі. Сума штрафаў склала 120,80 €. Упершыню ў Францыі падобная справа слухалася ў судзе, хаця раней некалькі мусульманак ужо былі аштрафаваныя за аналагічнае парушэнне закону. Агенцтвы таксама адзначаюць, што яшчэ адна мусульманка, жыхарка Мо, мае намер вылучыць сваю кандыдатуру для ўдзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. У Грэцыі сёння праводзіцца 24-гадзінны страйк транспартнікаў, якія пратэстуюць супраць урадавых захадаў бюджэтнай эканоміі. У акцыі бяруць удзел авіі і чыгуначныя кампаніі, кіроўцы гарадскога грамадскага транспарту, а таксама таксоўшчыкі. Для выдзялення Грэцыі чарговай траншы міжнароднай фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра ўрад гэтай краіны абвясціў аб новых кроках па зніжэнні бюджэтнага дэфіцыту, а менавіта далейшых скарачэннях працоўных месцаў у дзяржсектары і змяншэнні памераў пенсіяў. На мінулым тыдні міністры фінансаў краінаў еўразоны адклалі да кастрычніка пытанне аб пераводзе Грэцыі чарговай траншы дамоўленага выратавальнага крэдыту, бо палічылі недастатковым уласныя захады ўраду гэтай краіны па пераадоленні свайго эканамічнага крызісу. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі паведаміла, што рыхтуецца да выплаты кампенсацыі сваякам ахвяраў і пацярпелых у час так званай крывавай нядзелі ў 1972 годзе. 30 студзеня 1972 года у горадзе Лондонберры ў паўночнай Ірландыі брытанскія